17 sati. Počelo drugo polugodište. Fuchs u intervju tjedna o planovima za nastavu na potresom pogođenim područjima.
Da se eventualno postave i posebni punktovi. Biće pojačana potpora maturantima.
Vlada donijela zaključak o otpisu režijskih troškova za energiju i TV pretplatu za banijska kućanstva oštećena potresom. Sve povoljnije epidemiološka situacija, ali opuštanja nema.
Dobra je situacija da se cijeli zdravstveni sustav i svi na neki način malo odmore, ali to ne znači da smijemo ignorirati situaciju koja je u Europi.
Kauboji sutra protiv Katara za prvo mjesto skupine na svjetskom prvenstvu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lucija Stipić, dobra večer. Krenulo je drugo polugodište, nekim učenicima je to značilo povratak u škole, nekima nastavak online nastave, a neki učenici i profesori još minimalno 2 tjedna ne moraju razmišljati o nastavi jer imaju druge brige, na primjer kako osigurati krov nad glavom. O svemu tome Andreja Barać je u intervju tjedna medija servisa razgovarala s ministrom znanosti i obrazovanja Radovanom Fuchsom.
Intervju medija servisa.
Osim u Sisačko-moslavačkoj županiji, u svim školama u zemlji po A modelu krenuli su svi učenici razredne nastave i maturanti, a ostali online. Na pitanje kad možemo očekivati povratak i učenika viših razreda u škole, Fuchs je odgovorio.
Nadamo se da ćemo se vratiti tom obliku čim prije. Ovo je sad jedna mjera opreza da idemo polagano, postupno. Brojke se popravljaju, budimo svi i dalje na pozicijama odgovornosti.
Na potresom pogođenom području od 58 obrazovnih objekata u 17 je nastava odgođena na 2 tjedna.
Mogle su i ove neke druge škole su sigurno mogle, što se tehničkih stvari tiče, pristupiti eventualno nastavi prema C modelu, međutim dole imamo jedan dodatno opterećenje, a to je da imamo na određeni način problema i sa nastavnicima. Ako govorimo o nastavnicima, onda je to bilo po zadnjim informacijama 222 nastavnika koja su otišla na neko drugo mjesto. Učenika je po onim zadnjim bilo negdje oko 1500-600.
Uvidom u stanje, je li realno očekivati da na tom području krene nastava za 2 tjedna?
Što se tiče građevina, tu se naravno može organizirati neke stvari, organizacijalno su već i postavljene u smislu da se primjeni onaj princip koji je primijenjen i u Zagrebu, da u jednoj školi budu 2 škole i tako dalje. Dakle, s te strane je to moguće napraviti
dosta toga
u 2 tjedna, pogotovo onim objektima koji su sigurni. Onog časa kad se nastavnici vrate, budu ponovno sposobni u punom smislu obavljati svoje dužnosti, škola će krenuti. Za to ja mislim da je dovoljno 14 dana.
Na opasku da će učenicima koji su primjerice u kontejneru s još nekoliko članova obitelji biti teško pratiti online nastavu, ministar je rekao.
Naravno da je to problem. Međutim, ako već imamo ovakvu situaciju, onda je puno bolje da i u takvim uvjetima pohađa školu nego da uopće ne pohađa.
A jedan od možebitnih planova je
da se eventualno postave i posebni punktovi gdje bi onda možda više učenika moglo doći, ali to sve zavisi od toga gdje su oni locirani.
Što se tiče državne mature, Fuchs tvrdi da za sad sve ide po inicijalnom planu, a rezervne nije otkrio. No što se tiče maturanata na potresom pogođenom području, kaže:
sad mogu reći da smo definitivno odlučili i omogućit će se, odnosno bit će pojačana potpora maturantima ili onima koji polažu državnu maturu iz ovih dijelova.
Nekakve vrste priprema dodatnih ili...
Dodatna priprema, tako je.
Oko cijepljenja prosvjetara protiv koronavirusa nisu provodili anketu pa ne znaju koliki je interes, a sindikatima koji su apelirali da se uvrste u prioritetnu skupinu poručuje da su od početka u drugoj skupini i da nisu dobro pročitali plan cijepljenja. Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Tlo u Sisačko-moslavačkoj županiji dalje se trese, a građani još uvijek prijavljuju štete na svojim domovima. Dobra je vijest da je vlada na današnjoj sjednici donijela zaključak o otpisu režijskih troškova za energiju i TV pretplatu za kućanstva na potresom pogođenom području, te osigurala novac za sanaciju cesta te prehranu životinja.
Na području Banije i okolice građani su prijavili gotovo 47 tisuća oštećenih objekata. Statičari su pregledali više od 21 tisuću, a 7 tisuća proglasili neuporabljivima i privremeno neuporabljivima. O privremenom smještaju građana, koji je i dalje prioritet broj 1, izvijestio je šef stožera za sanaciju posljedica potresa i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
Lokalni stožeri civilne zaštite proslijedili su ukupno 2500 zahtjeva za privremeni smještaj osoba koje su izgubile svoje domove. Od toga je 777 prioritetnih zahtjeva. Od prošlog tjedna ojačani su timovi za isporuku i stavljanje kontejnera i kućica u funkciju i do sada je postavljeno ukupno 507 kontejnera i kućica, a samo protekla 3 dana njih 130.
Građani Banije koji su ostali bez krova nad glavom i kojima su domovi oštećeni ne moraju brinuti za troškove grijanja. Vlada je u saborsku proceduru poslala zaključak kojim bi se kućanstvima otpisala potraživanja za električnu energiju i plin za siječanj, veljaču i ožujak. Resorni ministar Tomislav Ćorić i premijer Andrej Plenković.
Za navedene objekte otpisat će se i potraživanja vezana za premještanje priključaka na elektroenergetsku mrežu predmetnih objekata na privremeni zamjenski objekt, uključujući izgradnju novog priključka na istoj lokaciji, te kasnije premještanje priključka za potrebe napajanja obnovljenog, odnosno novog objekta.
Izjava potpredsjednika i Medveda i Miloševića i vaših o ovoj temi, mislim da je to dobro i ohrabrujuće, osobito ovim zimskim mjesecima.
Građani će biti pošteđeni i plaćanja pristojbi HRT-u, ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
Zadužuje se Hrvatska radiotelevizija, a naravno oni će to napraviti temeljem zakona o HRT-u, da se u svrhu pomoći na potresom pogođenim područjima oslobode obveznici radiotelevizijske pristojbe i to oni čiji su objekti stradali. Predlaže se da to bude na razdoblje od 3 mjeseca, naravno s mogućnošću produljenja.
S 1.500.000 kuna Ministarstvo poljoprivrede pobrinulo se da gladne ne ostanu životinje. Ministrica Marija Vučković.
Za 30 dana predviđa se nabavka 621.500 kg koncentrirane hrane, pri čemu se ovom mjerom namjerava pomoći u ishrani otprilike 1.800 goveda, 3.500 svinja, 1.000 kopitara, oko 500 kovaca i koza i 10.000 peradi.
Velike štete u potresu pretrpjele su i ceste u Sisačkoj Moslavačkoj županiji. Prema prvim procjenama šteta je 57 milijuna kuna bez PDV-a. Hrvatske ceste su za sanaciju lokalnih i županijskih cesta osigurale 25 milijuna kuna. Ministar infrastrukture Oleg Butković.
Ovom odlukom sanirat će se šteta na 11 županijskih cesta duljine oštećenja 27,5 km, procijenjene vrijednosti od 4 milijuna i 115 tisuća kuna bez PDV-a. 11 lokalnih cesta duljine oštećenja 19,85 km, procijenjene vrijednosti 8 milijuna 650 tisuća kuna bez PDV-a, 5 mostova procijenjene vrijednosti oštećenja od oko 3 milijuna kuna.
Dodajmo da je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak najavila da bi izgradnja kuća iz Fonda solidarnosti mogla početi već u drugoj polovici ove godine. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Iako je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić u imovinskoj kartici naveo da je kuću u Glini dobio darovnim ugovorom, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje potvrdio je nagađanja da je kuća u kojoj Žinić već 25 godina živi u državnom vlasništvu. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa provešće postupak provjere imovinskih kartica. Žinić, koji stanarinu za kuću u državnom vlasništvu nije plaćao, novinarima poručuje kako će stati iza svega, ali i da više neće odgovarati na pitanja o imovinskoj kartici.
Ja sam u kuću u kojoj se i sada nalazim ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle i dobio na korištenje. Nakon toga je uslijedilo kupovina tih kuća od strane države, dobio potrebne, dakle potvrde i sve što ono bilo da mogu u toj kući boraviti. Plaćao sve što je država tražila i dan danas, dakle plaćam i sve režije i sve što je propisano. Ništa protuzakonito.
Media servis Vijesti plus.
Hrvatska bilježi sve povoljniju epidemiološku situaciju. Zabilježena su 174 nova slučaja zaraze koronavirusom. Preminulo je 39 osoba. Manjim brojem hospitaliziranih smanjen je pritisak na bolnički sustav, a stanje s nešto manje od 3300 aktivnih slučajeva nismo imali još od 14. listopada. Građani se cijepe redovito, a počelo je i docijepljivanje drugom dozom Pfizerovog cjepiva.
Više od 46 tisuća građana do sad je cijepljeno u Hrvatskoj, a danas je počelo i docijepljivanje drugom dozom Pfizerovog cjepiva. Nova tranša Moderninog cjepiva sa 4800 doza stiže već za tjedan dana, 25. siječnja, a dobit ćemo i veće količine Pfizerovog cjepiva. Ukupno su prijavljene 122 sumnje na nuspojave, od čega je samo jedna na Modernino cjepivo. Bilo je ozbiljnih alergijskih reakcija koje analiziraju stručnjaci Halmeda, HZJZ-a i kliničara, rekao je epidemiolog Krunoslav Capak.
Većina od tih 122 nuspojave su blagog tipa, dakle lagana temperatura, bol na mjestu aplikacije, loše osjećanje ili glavobolja, a ovih nekoliko težih se razmatra da li su posljedica cijepljenja. Ako se radi o alergijskoj reakciji, uglavnom jesu posljedica cijepljenja.
Preporučen razmak između primanja prve i druge doze cijepiva je 42 dana, a ako i dođe do prekoračenja, osoba će moći primiti i drugu dozu, no proizvođači ne garantiraju da će tada doći do razvijanja imuniteta. U opticaju su cijepiva tvrtki Pfizer, BioNTech i Moderne, a Capak je rekao da će pacijenti vjerojatno moći birati koje cijepivo žele kada dođe i ono AstraZeneca. U komunikaciji na europskoj razini još nema govora o uvođenju COVID putovnica za one koji su se cijepili, rekao je ministar Davor Božinović, a zbog znatnog pada broja novih slučajeva zaraze postavlja se pitanje trebaju li se ukinuti ili barem opustiti mjere koje su trenutno na snazi do 31. siječnja.
Činjenica je da brojevi jesu bolji, ali je isto tako činjenica da zapravo u dobrom dijelu zemalja koje nas okružuju od Slovenije pa nadalje zapravo je teško, možemo govoriti o tome da je situacija s epidemijom stabilna i da nam to sad otvara neke naročite mogućnosti kad je u pitanju popuštanje mjera.
Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković iskoristio je priliku preuzeti zasluge za trenutnu epidemiološku situaciju, pohvalivši još jednom donesene mjere.
Ovo smo uspjeli bez policijskog sata, bez strogog zatvaranja u odnosu na mnoge druge europske zemlje i ukoliko s ovakvim trendom nastavimo, onda nam to daje nadu da ćemo sukladno procjeni situacije i razgovoru sa stručnjacima moći promišljati i o eventualnom postupnom popuštanju mjera.
Kada se sve uzme u obzir, samo će jedno biti dovoljno da privedemo ovu globalnu pandemiju kraju. A što? Rekla je Alemka Marko.
Dok ne uspijemo procijepiti dovoljan broj ljudi, naravno da računamo i na prokuženost u malom dijelu i na sve mjere koje provodimo, ali ključna stvar će ipak biti najvjerojatnije cijepivo. Ni lijekovi, ni ništa drugo nego cijepivo.
Za Media Servis, Adrian Vucić.
Kao podršku nacionalnom planu cijepljenja svoju dozu cijepiva danas je primila i trećina saborskih zastupnika. Ipak većina oporbe odbija primiti cijepivo i poručuje cijepivo je privilegija, ima potrebiti ih.
Javno i pred kamerama cijepio se manji dio saborskih zastupnika. Iako je najavljeno da će se cijepiti oni koji nisu preboljeli koronu i koji spadaju u rizičnu skupinu, cijepivo je među prvima primio Josip Đakić iz HDZ-a koji je prebolio koronavirus.
Ja sam se kontaktirao i sa svojim osobnim liječnikom i sa liječnicima u ministarstvu i sa ovima iz HZZO-a i svi su rekli da mjesec dana poslije to se može učiniti i da je to i poželjno.
Cijepio se i Milorad Pupovac iz SDSS-a. Navodeći svoje razloge objasnio je da spada u rizičnu skupinu, ali i da želi poslati poruku građanima.
Ovo cijepivo za nacionalno zdravlje i za zdravlje svih ljudi u svijetu. Od njega nema nikakvog rizika po zdravlje, nego što više da je jedino efikasno sredstvo borbe protiv pandemije COVID-19. Koliko ima neku rezervu, onda se rezerve treba kloniti.
U rizičnu skupinu spada i SDP-ovac Peđa Grbin, ali i njegovi su razlozi tvrdi altruistični.
Jedna od najčešćih reakcija koju smo dobili je prvo se cijepite vi, a onda pozivajte nas. Kada znamo da među građanima postoji izuzetno visok stupanj nepovjerenja prema cijepljenju, mislim da upravo svojim primjerom trebamo pokazati da to nije opasno, da je to potrebno.
Marija Selak Raspudić iz kluba Mosta ne slaže se s takvim stavom prema cijepivu.
I ako građanima kažemo istinu, a to je da nije cijepljenje neki hit, nije cijepljenje super, ali treba biti pošten i reći opravdano izaziva zabrinutost kod građana, vi s druge strane imate alternativu koja je jedna neizvjesna i teška bolest.
Mostovci, kao i većina oporbe, neće podiglu. Kao glavni razlog navode činjenicu da ih je većina preboljela koronu. Domovinski pokret neće se pak cijepiti jer, kako kaže Stefan Nikola Bartulica, Sabor još nije trebao doći na red za cijepljenje.
Mi kao jedna skupina ljudi nismo posebno ranjivi u odnosu na druge primjerice koji rade u zdravstvu. Prema tome, neprimjereno opet je ovaj privilegiran položaj zastupnika u redoslijedu.
Sličnu poruku šalju iz Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Cijeli moj klub prijavio se kod liječnika opće prakse za cijepljenje kad već bude red na nas. Nećemo se cijepiti dok ima oni kojima je to potrebnije, napisao je na Twitteru zastupnik Bojan Glavašević. Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da pandemija neće prestati bez globalne solidarnosti oko cjepiva i pozivaju bogatije zemlje da dijele doze sa siromašnijima. U SAD uoči prisege Joea Bidena na predsjedničku dužnost, sigurnosne službe, strahujući od napada iznutra, pregledavaju sve koji će osiguravati inauguraciju. Amerika i Europa od Moskve traže da na slobodu pusti uhićenog oporbenog političara Navalnija, koji se u Rusiju vratio nakon trovanja. Više u prilogu Milana Pavičića, koji čita Damon Balenović.
Dok crne brojke pandemije koronavirusa rastu, zemlje diljem svijeta kreću ili nastavljaju s cijepljenjem rizičnih skupina. Austrija, koja je jučer produžila svoj treći lockdown, zajedno će s Grčkom i Danskom pritiskati Europsku regulatornu agenciju da što prije da zeleno svjetlo cijepivu Oxforda i AstraZeneca. U međuvremenu je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio da cijepljenje neće dovesti do kraja pandemije ako neće biti poštene raspodjele doza diljem svijeta. Istaknuo je trenutnu nejednakost u cijepljenju između bogatih i siromašnih, te veliki broj postignutih bilateralnih sporazuma s proizvođačima. Gomilanje zaliha će dovesti do kaosa u trgovinskom prometu i daljnjeg poremećaja društva i ekonomije, napomenuje Ghebreyesus i oštro poručio.
Svijet je na rubu katastrofičnog moralnog neuspjeha i cijena tog neuspjeha bit će životi u siromašnim zemljama svijeta. Ne samo da će ovakav, mi prvi pristup izložiti riziku najsiromašnije i najranjivije u svijetu, nego je i samo porazan, jer će na kraju ovakve radnje samo produžiti trajanje pandemije.
Europska unija i SAD osuđuju uhićenje oporbenog ruskog političara i žestokog kritičara Vladimira Putina, Alekseja Navalnog, te zahtijevaju njegovo puštanje na slobodu. Navalni je priveden nakon slijetanja u Moskvu iz Njemačke, gdje se 5 mjeseci oporavljao od pokušaja trovanja nervnim otrovom, za što okrivljuje ruske vlasti. Kremlj odbacuje optužbe, a ruski šef diplomacije odbacuje osude međunarodne zajednice, tvrdeći da time žele odvratiti pažnju od vlastitih problema. Navalni je uhićen zbog navodno kršenja uvjetnog oslobođenja nakon osude o pronevjeri sredstava i ostaće u pritvoru do saslušanja, a u videu koji je objavio njegov glasnogovornik, situaciju je opisao bezakonjem najvišeg reda. Strahujući od novih nasilnih nereda pristaša Donalda Trumpa uoči ili tijekom inauguracije Joea Bidena, te kako ne bi došlo do napada iznutra, FBI preispituje svih 25.000 pripadnika nacionalne straže koja će osiguravati Bidenovo prisezanje na dužnost. Zabrinutosti su porasle nakon što je tijekom vikenda bilo samo manjih prosvjeda krajnje desnih grupa u saveznim državama, zbog čega se sigurnosne službe pitaju je li to sve.
Sport.
Hrvatski rukometaši nakon 2 kola na svjetskom prvenstvu u Egiptu na svom kontu imaju 3 boda te se spremaju za posljednju utakmicu grupne faze.
Ja sam Domagoj Duvnjak, sve o svjetskom rukometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
Kauboji do sad nisu briljirali, na otvaranju iznenađujuće su remizirali s Japanom, a jučer su pobijedili Angolu s 28-20, ali prvo poluvrijeme bilo je za zaborav. Ipak sutra imaju priliku bitno popraviti dojam i to protiv vodeće reprezentacije skupine C, koja ima maksimalan učinak, Katara. Pobjeda izabranicima Line Červara donosi prvo mjesto i nešto lakši raspored igranja u drugom krugu.
Mislim da naš pristup je iznimno važan, moć moramo pokazati tamo, neće biti jednostavno, i pokušati nametnuti našu igru. Obrana koja se popravila mora dati još više, a napad moramo biti štedljivi na lopti, lukavi, mudri.
Mnogi će se složiti da je najveća snaga Katara njihov izbornik španjolski stručnjak Valero Rivera.
On je sav taj europski sistem, španjolski sistem njihov prenio na njihovu ekipu. Kako vrijeme odmiče su sve discipliniraniji, sve manje to izgleda onako divlje. Stvarno se radi o ozbiljnoj ekipi.
Utakmica s Katarom počinje sutra u 18 sati, a u 15:30 startaju Japan i Angola. Inače, koronavirus i dalje radi probleme u Egiptu. S prvenstva povukli su se zelenortski otoci nakon što su jučer morali otkazati utakmicu protiv Njemačke. Hajduk ima novog trenera. Na Poljudi je stigao 50-godišnji talijanski stručnjak Paolo Tramezzani. Ugovor je potpisao do ljeta 2022. godine, a vođenje prve momčadi preuzima odmah. Trenersku karijeru započeo je kao pomoćni trener u reprezentaciji Albanije. Samostalno je 2016. nastavio kao trener švicarskog prvoligaša Lugana, te se klub pod njegovim vodstvom prvi put u povijesti plasirao u grupnu fazu Europske lige. Lugano je preuzeo na zadnjem mjestu prvenstvene tablice, a na koncu je završio kao treći. U 2017. preuzeo je vođenje švicarskog prvoligaša Siona, zatim sjeda na klupu ciparskog Apoela s kojim je postao prvak. Bio je i trener talijanskog drugoligaša Livorna, a posljednji posao imao je ponovno u Sionu. Ovogodišnje izdanje Davis Cup finala koje počinje 25. studenog moglo bi dobiti dva nova grada domaćina. Uz Madrid, po prijedlogu koji je objavio Međunarodni teniski savez, u igru bi ušle još dvije destinacije u Europi, ali još se ne zna koji su to gradovi. Novost je i da će završni turnir trajati 11 dana, a potvrđeno je i da će se broj sudionika sljedeće godine smanjiti na 16. Madrid bi ugostio dvije skupine, a pored toga i dva susreta četvrtfinala, oba polufinala i finale. Novi europski gradovi domaćini ugostili bi po dvije skupine u prvom dijelu natjecanja, a nakon toga i po jedno četvrt finale. Na završnom turniru igrat će i Hrvatska, koja je smještena u skupinu D, u kojoj su Australija i Mađarska. Za Media Servis, Danijela Kosić. Na kraju ponovimo, počelo drugo polugodište, u zemlji sve povoljnija epidemiološka situacija.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lucija Stipić.